Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci, uz poziv da budete sa nama u pregledu aktuelnosti narednih pola sata. Učenici srednje škole u Ulcinju evakuisani zbog dojave o navodno postavljenoj bombi. U Pirotu, gradu u Srbiji, vanredna situacija nakon prevrtanja vagona sa amonijakom, u bolnici preko 50 osoba zbog trovanja. Ministarstvo odbrane Rusije je potvrdilo da su tri vojnika poginula pri padu ukrajinskog drona oborenog iznad vojne baze u ruskoj oblasti Saratov. Južna Koreja pokrenula borbene avione i jurišne helikoptere nakon što su sjevernokorejske bespilotne letjelice narušile njen vazdušni prostor. Kina rasporedila 71 borbeni avion u vojnim manevrima oko Tajvana. Najmanje 32 osobe su poginule u ledenoj oluji koja je posljednjih dana zahvatila 9 američkih saveznih država. Od tema ove emisije izdvajamo razgovor sa Momčilom Radulovićem iz Evropskog pokreta povodom zahtjeva Ustavnog suda da se vlada izjasni o inicijativi Demokratskog fronta koji je zatražio ocjenu ustavnosti zakona o sankcijama Rusiji.
Vlada čuti dopise Ustavnog suda, ona se ne izjašnjava i to je naravno direktno povezano sa onim što se dešava na unutrašnjoj političkoj sceni. Dakle, vlada i sama Brzović će i spremni su da udovolje većini zahtjeva Demokratskog fronta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Učenici iz srednje škole Bratstvo i jedinstvo u Ulcinju su evakuisani zbog dojave o navodno postavljenoj bombi, nezvanično je potvrđeno agenciji Mina iz Ministarstva prosvjete. Policija je u školi i vrši provjeru. Podsjetimo, u petak su na mail adrese više obrazovnih ustanova u Crnoj Gori stigle dojave o navodno postavljenim bombama, nakon čega je utvrđeno da su bile lažne. Nakon što se vagon sa amonijakom prevrnuo u nedjelju večer na dionici pruge kod Pirota u Srbiji, 51 osoba je u bolnici zbog trovanja. Proglašena je vanredna situacija u tom gradu, a škole ne rade. Iz vlade Srbije su apelovali na građane koji žive u blizini mjesta incidenta da ne napuštaju svoje domove, a saobraćaj u toj oblasti je u prekidu. Ministarstvo odbrane Rusije je potvrdilo da su tri vojnika poginula prilikom pada ukrajinskog drona koji je oboren iznad vojne baze u ruskoj oblasti Saratovo, objavio je ukrajinski i ruski servis Radija Slobodna Evropa. Ukrajinska bespilotna letjelica je oborena dok se približavala vojnom aerodromu Engels u Saratovskoj oblasti i uslijed pada olupine drona smrtno su stradala tri ruska vojnika, navodi se u saopštenju. Južna Koreja je saopštila da je pokrenula borbene avione i jurišne helikoptere te ispalila hice upozorenja nakon što su sjevernokorejske bespilotne letjelice narušile njen vazdušni prostor. Južna Koreja je pratila dronove koji prelaze iz Sjeverne Koreje preko vojne demarkacione linije između dvije zemlje, prenosi Reuters. Ovo je prvi put da sjevernokorejski dronovi uđu u vazdušni prostor Južne Koreje od 2017. godine. Kina je rasporedila 71 borbeni avion u vojnim manevrima oko Tajvana, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Tajpeju. Peking je naveo da je izveo vojne vježbe dan ranije u blizini Tajvana kao odgovor na, kako su rekli, provokacije i dogovor Sjedinjenih Američkih Država i vlasti na ostrvu. Kina smatra Tajvan jednom od svojih provincija i protivi se bilo kakvom diplomatskom kontaktu tajvanskih zvaničnika sa drugim državama. Najmanje 32 osobe su poginule u ledenoj oluji koja je posljednjih dana zahvatila 9 američkih saveznih država. Na desetine hiljada ljudi je ostalo bez električne energije, a otkazane su brojne avio i željezničke linije. Oluja je zahvatila od velikih jezera na granici Kanade do Rio Grande, a duž južne granice SAD-a s Meksikom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ustavni sud zahtjeva od vlade da se izjasni o inicijativi Demokratskog fronta koji je zatražio ocjenu ustavnosti zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama. Bivša vlada Zdravka Krivokapića je 8. aprila usvojila paket sankcija Europske unije zbog invazije Rusije na Ukrajinu. Poslanici DF-a su krajem jula predali Ustavnom sudu inicijativu navodeći da se zakonom krše ljudska prava garantovana Ustavom i ekonomski interesi države. Momčilo Radulović iz Europskog pokreta za Radio Slobodna Evropa kaže da vlada Dritana Abazovića odavno ne vodi proevropsku politiku. Sa njim je razgovarala Lela Šćepanović.
Vlada Crne Gore i premijer Dritan Abazović već odavno ne vode proevropsku politiku, već vode politiku koja je po ukusu Beograda i Moskve. I upliv Demokratskog fronta u odlučivanje u vladi je potpuno vidljiv već niz mjeseci, a jedna naravno pojavnih stvari je ta da se vlada ne izjašnjava vezano za pokretanje postupka ustavnosti i ocjena, dakle, pridruživanja sankcijama Europske unije koju je pokrenuo DF, kažem, i vlada ćuti na dopise Ustavnog suda, ona se ne izjašnjava i to je naravno direktno povezano sa onim što se dešava na unutrašnjoj političkoj sceni. Dakle, vlada i sama Abazović će ispredni su da udovolje većini zahtjeva Demokratskog fronta samo da ostvare svoje političke, uske političke ciljeve ostanka u sadašnjoj vladi ili priključivanju nekoj novoj vladi biti niti legalna, niti legitimna i neće biti priznata od cijelog niza međunarodnih subjekata ili će to priznanje biti na apsolutnom minimum i komunikaciju vesti samo na najbazičniju komunikaciju i sprofiđenje vjerojatno cijelog niza sankcija prema Crnoj Gori od strane Europske unije, zemalja članica, Sjedinjenih Američkih Država i drugih međunarodnih partnera. Kažem, zbog toga ni Abazovića ni vladu ne interesuje, dakle, da produbljava bilo kakvo pitanje, bilo kakva pitanja vezano za implementaciju sankcija Rusiji i vjerojatno će i taj dio, kao što vjerojatno i sada jeste situacija, biti žrtvovan samo da se ostvare, kažem, neke eventualne koalicione da se ostvare koalicioni dogovori i ustupci prema sadašnjoj vladi Dritana Abazovića ili ustupci u toku pregovora o kreiranju nove vlade sa Demokratskim frontom na čelu. Dakle, to je dakle vjerojatno i sama srž cijele situacije vezane za Ustavni sud i za neizjašnjavanje vlade. Politika crnogorske vlade i Dritana Abazovića odavno nije ni pro-crnogorska, ni pro-evropska, ni pro-NATO, već je ona potpuno pro-srpska, pro-ruska i floskule koje Dritan Abazović odavno prodaje o procesu evropske integracije ili o pro-NATO-skom stanovištima vlade su samo floskule i kao takve su i procijenjene i prepoznate od strane euroatlantskih i evropskih partnera. To je ono što zabrinjava. Naravno, kao što vidite, mi jesmo već pod jednom vrstom sankcija, a one će se samo jačati i produbljivati. Tako da, vjerojatno u tom kontekstu Abazovića nije stalo za punu implementaciju sankcija Rusiji.
Bio je to Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta Crne Gore.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U pregledu aktuelnosti iz regiona idemo na Kosovo. Selo Brezovica u južnom dijelu Kosova je 90. godina bilo jedan od najatraktivnijih centara za zimski turizam. Skoro tri decenije kasnije ovaj ski centar se pretvorio u jedan od najvećih slučajeva korupcije koji istražuje kosovsko tužilaštvo. Prilog kosovske redakcije Radija Slobodna Evropa pripremila je Iva Martinović.
Više stotina nelegalnih objekata, narušavanje životne sredine, davanje i primanje mita samo su neka od krivičnih dela za koje je osnovno tužilaštvo u Uroševcu podiglo dve optužnice protiv 20 lica. Među optuženima su Bratislav Nikolić, bivši gradonačelnik načelnik opštine Štrpce i Srpske liste gde se nalazi Brezovica, zatim direktori opštinskih direktorijata, službenici ministarstva, životne sredine, građevinski preduzetnici i druga lica koje su pomagale ili davala mito u zamenu za građevinske dozvole. Tužilac Rasim Aljoku za Radio Slobodna Evropa kaže da je Bratislav Nikolić, kao predsjednik opštine Štrpce koje Brezovica pripada, nezakonito izdavao dozvole za gradnju na Brezovici u zamenu za mito, te da opštinski inspektori nisu zaustavljali radove.
Glavne radnje koruptivnog karaktera počinila su službena lica, jer građanin ne može da korumpira funkcionera ako ne iskaže interes, odnosno ne daje mogućnost da ga korumpira. U ovom slučaju funkcioneri su predstavili takve prepreke i uslove za gradnju na ovom području u Brezovici da je građanima, ali i investitorima, gotovo nemoguće da ulažu bez korumpiranosti funkcionera, odnosno bez davanja novca, bez davanja mita u raznim oblicima za dobijanje građevinskih dozvola.
Maloku tvrdi i da Milan Radojičić, potpredsjednik najveće stranke Srba na Kosovu Srpske liste, zastrašivanjem svedoka ometa istragu. Radojičić je u bekstvu i za njim se traga zbog zastrašivanja svedoka u slučaju Brezovica. Također se sumnjiči da je povezan sa još nerasvetljenim ubistvom srpskog opozicionog političara na Kosovu Olivera Ivanovića u januaru 2018. godine, dok su ga Sjedinjene Američke Države stavile na njihovu crnu listu zbog sumnje da je umešan u međunarodni kriminal. Prema navodima tužilaštva, na Brezovici je od 2013. do 2022. godine bespravno izgrađeno više od 100 objekata. Na tom području je do sada oduzeto 75 objekata pod sumnjom da su nelegalno izgrađeni u Nacionalnom parku Šara, gde je ta vrsta gradnje zabranjena. Među ljudima kojima su vile konfiskovane su troje sudija, političari, biznismeni kao i građani koji su ih kupili. Kosovski biznismen Šaćir Paluši, kome je zaplenjena vikendica u Brezovici, kaže da ju je kupio u novembru 2021. za oko 200.000 evra i da mu je prodavac dokazao da ima sve potrebne dozvole.
Obezbeđen je građevinskom dozvolom koju je izdala opština Štrpce 2017. godine. Nisam imao saznanja i veze i naravno zalažem se za kažnjavanje odgovornih ako su počinili prekršaje,
kaže Paluši za Radio Slobodna Evropa. Prva optužnica protiv 11 osoba u slučaju Brezovica podneta je sudu 2020. godine, ali sudski proces do sada nije započeo. U izveštaju objavljenom u januaru, Međunarodna organizacija Transparency International ocenila je da je Kosovo ostvarilo blagi napredak u borbi protiv korupcije. Prilog kosovske redakcije priredila Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa je da li će se u Srbiji iskopavati litijum. Sagovornici su Biljana Stojković, profesorica Beogradskog biološkog fakulteta, i Zlatko Kokanović, potpredsjednik udruženja Ne damo Jadar, koje se bori protiv otvaranja rudnika litijuma u toj zemlji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojković, nakon što je vlada januara ove godine pod pritiskom masovnih protesta donela odluku da poništi sve ugovore sa multinacionalnom kompanijom Rio Tinto i time odustane od kopanja litijuma u Srbiji, izgledalo je da je na tu temu stavljena tačka. Međutim, u posljednje vreme vlast priču o litijumu ponovo stavlja na dnevni red. Zašto je litijum ponovo tema u Srbiji?
Naša vlast manipuliše javnošću. Bilo je jasno da će morati pre izbora, koji su bili u aprilu ove godine, da obustave priču o litijumu zbog, naravno, izbornih rezultata. To je jako velika tema u Srbiji. Veliki su se protesti podigli krajem prošle godine. Bilo je velikih blokada puteva, na hiljade ljudi, desetina pa možda i stotina hiljada ljudi svuda po Srbiji su bili na ulicama sa namerom da se iskopavanje litijuma u Srbiji prekine. Znajući da idu izbori, znajući da je to bitna tema, znajući da je pobuna podignuta, Aleksandar Vučić je razumeo da pre izbora mora da izjavi kako kopanje litijuma neće biti. Naravno, prošli su izbori, evo sada smo već pred kraj ove godine, 2022. ponovo se mora pokrenuti ova priča zato što je vlada zacrtala, ne znamo zbog čega, da li je to zaista strateško pitanje u njihovim glavama naravno ili se radi o nekoj velikoj korupciji. U svakom slučaju oni očigledno neće od toga odustati.
Gospodine Kokanoviću, zašto je litijum ponovo tema u Srbiji?
Pa litijum je jedna velika razvojna šansa za ovu vlast i za uži krug vlasti, za predsjednika i uže okruženje oko njega. To je razvojna šansa za Rio Tinto da ostvare ogromne kapitale, a što se tiče Srbije, gledano realno, mi ne možemo ostvariti neki boljitak da prosperiramo, što je predsjednik u početku pominjao da ćemo dobiti 100 milijardi pa da će biti zaposleno 4-5 hiljada ljudi. To su sve netačne informacije, možda će Rio Tinto dobiti novac, što i jeste normalno, a mi kao obični građani nemamo nikakve koristi od toga, mi možemo samo da imamo štetu jer će doći do zagađenja, imat ćemo zagađen vazduh, zagađenu vodu, ostaćemo bez svoje zemlje, bez svojih ognjišta. Predsjednik je i vlada sklopili neki deal sa kompanijom, a zna se kako funkcionišu oni, a zna se kako i ova naša vlast funkcioniše na korupciji i na mitu, tako da je jasno zbog čega se projekat ponovo treba da vrati na velika ili na mala vrata.
Gospođo Stojković, predsjednik Vučić tvrdi da Srbija ima rezerve litijuma vredne 100 milijardi dolara i kaže da oni koji su protiv eksploatacije litijuma uništavaju Srbiju i dodaje, citiram, ne treba da budemo jedine budale na svetu koji to neće. Da li su samo građani Srbije jedine budale, kako kaže predsjednik, kad je u pitanju eksploatacija litijuma?
To da li smo mi budale, svakako nismo. Građani Srbije su podjednako zainteresovani za to da se litijum ne kopa ovde, kao i drugi građani u Evropi, Portugalu, Nemačkoj, Francuskoj, Češkoj, Austriji, Finskoj, gde nijedan projekat još nije započet, upravo zbog toga što se lokalne zajednice, a i institucije koje rade svoj posao, tome protive, jer se zna koja je to opasnost po životnu sredinu i nisu date dozvole za otvaranje rudnika u svim ovim državama.
Gospodine Kokanoviću, premijerka Ana Brnabić ovih dana izjavila da nema nikakvih planova da projekat eksploatacije litijuma kompanije Rio Tinto bude nastavljen, ali je odmah dodala da treba široka javna rasprava sa, kako kaže, pragmatičnim pristupom toj temi. Na nama je, kaže gospođa Brnabić, da odlučimo šta ćemo sa sudbinom naše zemlje. Ako ćemo da se odreknemo naše nafte, koja je najveća razvojna šansa Srbije u istoriji, onda u redu, kaže gospođa Brnabić. Meni se čini da tako ne govori neko ko ubeđuje javnost da se odluka o odustajanju od litijuma neće menjati. Da li je to priprema da se poništi ta odluka?
Mi od prvog dana, od pre 11 mjeseci kada je ukinuta uredba, premijerka je ta decidno rekla da je stavljena tačka na projekat Jadar. Mi joj nismo verovali ni tad, a ne verujemo joj ni sad. Tačno je da ko tako govori, ne misli tako. Oni koriste situaciju kada im je kako potrebna. A da je stvarno stavljena tačka na ovaj projekat, oni bi usvojili našu narodnu inicijativu sa nekih 38.000 potpisa koji su skupljeni i predati Narodnoj skupštini o predlogu zakona o trajnoj zabrani istraživanja, eksploataciji i prerada minerala koji u sebi sadrže litijum i bor na teritoriji Srbije. Ona stoji negde u nekom ćošku sakrivena. Ako bi izglasali taj zakon, onda bi stvarno mogli da im verujemo. A pošto se tako ponašaju, mi im ne verujemo, nismo verovali ni tad u januaru kada su ukinuli uredbu, ani dan danas.
Bio je to dio najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa, koju u cijelosti možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
nastavku o tome kako politički događaje utiču na vidljivost određenih sadržaja na internetu. Zbog odnosa Srbije i Kosova podižu se zaštite od manipulacija i dezinformacija na stranicama Wikipedije, najvećoj slobodnoj online enciklopediji koju uređuju volonteri. Više o analiziranim stranicama o Kosovu čujemo u prilogu Ive Gajić.
Nekoliko stranica na Wikipediji na srpskom jeziku koje se odnose na Kosovo menjane su više stotina puta od kada su prvi put napravljene početkom 2000-ih. Najveći broj izmena pratile su nacionalistički narativ o Kosovu kao delu Srbije, što je stav vlasti i većeg dela opozicije u Srbiji. Iako na Wikipediji postoji više stranica o Kosovu, analiza Radija Slobodna Evropa fokusirala se na tri kojima se objašnjavaju pojmovi Kosovo, Republika Kosovo i Kosovo i Metohija. Te stranice su od svojih nastanka menjane preko 2200 puta, a uređivalo ih je između 100 i 300 autora od kada su nastale. Članke na Wikipediji zajednički pišu dobrovoljci širom sveta, a većinu članaka može da uređuje svako ko ima pristup internetu. Danas su stranice Republika Kosovo i Kosovo i Metohija zaštićene zbog učestalih vandalizama, te ih mogu menjati samo određeni korisnici. Naime, administratori imaju mogućnost da zaštite stranice ili fotografije tako da ne mogu da ih menjaju svi korisnici, već samo oni kojima su oni dali tu mogućnost. Analiza Radija Slobodna Evropa je pokazala da je Wikipedija podizala stepen zaštite u danima kada su odnosi Srbije i Kosova bili pred ili na ivici eskalacije. S druge strane, stranica Kosovo ima nešto manju vrstu zaštite i mogu je menjati samo oni korisnici koji imaju nalog, što znači da nije dozvoljeno anonimno uređivanje. Nove tenzije u odnosima Srbije i Kosova nisu uticale na izmene na ovim stranicama upravo zbog višeg stepena zaštite. Kako objašnjava Gorana Gomirac, menadžerka za saradnju sa institucijama kulture u Wikimediji Srbije, stranice poput ovih ipak zahtevaju više pozornosti.
Kada dolazi do prevelikog sukoba mišljenja, članci se jednostavno moraju zaključati i polaziti se od činjenica koje su negde dokazane i koje se mogu potkrijepiti dobrim referencama i literaturom.
Kako ističe, do više promjena dolazi i kada se dešavaju važni politički događaji koji su vezani za temu članka. Tada dolazi i do više poseta. Tako je na stranicama o Kosovu u važnim političkim trenucima došlo do značajno više čitanja ovih članaka. To se može objasniti i činjenicom da kada se u pretraživač Google ukuca reč Kosovo, prvi rezultat koji izlazi jeste članak na Wikipediji. Stefan Janjić, docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na severu Srbije, za Radio Slobodna Evropa je objasnio da Google bira šta će postaviti na prvo mesto i čemu će dodati dodatnu vidljivost na osnovu posjećenosti.
Google svoje informativne okvire, a to je ono što nam se pojavi kada ukucamo ime neke osobe ili ime neke zemlje, uglavnom bazira na Wikipediji zbog toga što je ona izuzetno dobro indeksirana, zbog toga što ima veliki broj poseta.
U tekstu Radija Slobodna Evropa analizirane su i stranice Džerdana Šaćirija i Granita Džake, fudbalera poreklom sa Kosova, a reprezentativaca Švajcarske nakon meča trećeg kola mundijala u Kataru između Srbije i Švajcarske 2. decembra. Ceo tekst, kao i ostale sadržaje, možete pročitati na sajtu slobodnaevropa.org, ali i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda za Radija Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Zemlje regiona dijele gotovo istovjetne probleme spore i neefikasne administracije, no cjelodnevno čekanje pred šalterima, plaćanje taksi i traženje veza je realnost koju su mladi iz Bosne i Hercegovine pretočili u društvenu igru. Pripremio Andi Mioč.
Ovako glasi kartica u društvenoj igri papirologija koju je izvukla Asija, studentica iz Stoca.
Danas je vaš sretan dan, vaš susjed koji je prošle godine dao politiku imenovanje za šefa ureda. On će riješiti vaš slučaj. U zamjenu traži da glasate za njega.
Nazvati rođaka, povući vezu ili prodati glas načini su na koji se može završiti zadaća u papirologiji. Igru su osmislili mladi, a glavna misija je izganjati papir. Skoro dvije godine njih 70-ak iz cijele zemlje razvijalo ideju kako predstaviti bosansko-hercegovačku birokratsku realnost u općini, MUP-u, na birovu za zapošljavanje ili fakultetu. Govori Selma Hrnčić, studentica iz Gradačca.
Mi smo kroz ovu igru, kako bih rekla, spoznali jedan potpuno drugi nivo podijeljenosti naše države. To nije ona podijeljenost o kojoj mi slušamo svaki dan, Bošnjaci, Srbi, Hrvati, nego je to jedan nivo podijeljenosti gdje vi imate različite zakone, različite pravila u dva entiteta, onda kroz ta dva entiteta imate različite zakone kroz kantone i onda se u tim kantonima svaka opština razlikuje.
Sastajali su se u zaboravljenim institucijama kulture širom države, a i igru promoviraju u jednoj od njih jer prostorija nemaju. Heroji igre, poput klasičnog baksuza i ganjača papira, nastali su na iskustvima BH omladine. Asja Mahmuća-Hajić, studentica iz Stoca, je jedna od njih. Rođena je u Engleskoj, a dokumenti koje je dobila po dolasku u BiH nisu odgovarali.
Kad sam dobila ličnu kartu, umjesto da mi prezime piše Mahmuća-Hajić, pisali su Mahmuća-Hajić. I onda sam morala da izganjam dosta, baš dosta papira. I nakon što sam sve to predala u MUP, morala sam da sačekam 2 mjeseca da bi oni meni promijenili prezime kako bi ja onda opet mogla da apliciram za novu ličnu kartu.
Ganjanje papira trebalo bi otići u prošlost digitalizacijom javne uprave. Europska unija tu reformu vidi kao jednu od ključnih. 16 godina od početka reforme njen koordinator Dragan Čuzulan kaže da je više podržavaju stranci jer provođenje ne ide u korist administracije.
I ako se, ako se digitalizuje postupak javne nabavke ili postupak zapošljavanja, svejedno je sada tamo gdje ima najviše, rekao bi, korupcije, onda to jednostavno onima koji su u jednom mentalitetu vlasti ne odgovara. Zato što oni žele da imaju monopol nad podacima, nad informacijama, nad budžetima, nad...
Za digitalizaciju, kaže Čuzulan, ne postoje osnovni preduslovi, digitalna infrastruktura i znanje državnih službenika.
Da bi razmjenjivali elektronske podatke, morate imati elektronske baze. Mi tu imamo problem. Nemamo, dakle, još uvijek registre. Recimo, da danas pitate koliko ima zaposlenih državnih službenika na nekom nivou vlasti, nikom vam to neće znati reći.
A dok država čeka, mladi vide jasno rješenje, govori Arnes Beharić, student iz Banja Luke.
Mislim da to nije nešto što je toliko zabetonirano i nepromjenjivo. Mislim da to je čisto birokratska stvar koja se može promijeniti samo čisto birokratskom odlukom i to je to.
Izradu društvene igre pomogla je Max Planck fondacija koja planira besplatno podijeliti igru centrima za mlade. Interes za kupovinu ih je iznenadio, kaže predstavnica fondacije Nermina Trbonja.
Ti su zahtjev dolazili što iz Bosne i Hercegovine, što iz Hrvatske, što iz Srbije, što iz Crne Gore, jer izgleda da i oni imaju slične probleme.
Zbog sporosti u donošenju odluka, svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini su rok za provedbu strategije reforme javne uprave pomjerili sa 2022. na 2027. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Muzej ratnog djetinjstva zajedno sa djecom iz cijele Bosne i Hercegovine priprema paketiće prijateljstva za djecu Ukrajine. Žele, barem na kratko, obradovati vršnjake koji žive usred rata. Više u prilogu Šejle Ibrahimović.
Učenice Sarajevske osnovne škole Safetbek Bašagić, Lamija, Amal i Hana pripremaju poklone i pisma za vršnjake u Ukrajini. Nadaju se da će im uljepšati praznike usred ratnih razaranja.
Spremila sam im nešto školskog pribora, igračke, novogodišnje ukrase. Nadam se da će im se svidjeti. Žao mi je djece u rat, sigurno ih je strah.
Napisala sam im pisma, valjda će ih obradovati. Nešto slatkiše, neke društvene igre da se mogu igrati dok se kriju od granata.
Poslali smo im naše kontakte sa društvenih mreža. Možda nam se jave, bilo bi baš super. Nadam se da će se rat brzo završiti.
Akciji paketići prijateljstva odazvale su se brojne osnovne škole. Među prvima i osnovna škola Safetbek Bašagić iz Sarajeva, kaže direktor Namir Ibrahimović.
Svako dijete uputi nekom svom imaginarnom prijatelju, imaginarnoj prijateljici u različitim dijelovima Ukrajine koji sad se pati u različitim nedobrim uvjetima u kojima žive, dakle bez energenata, sa stalnim strahom od bombardovanja i pod provođenjem vremena unutar skladišta, da makar jedna mala sitnica i na neki način obraduje.
Cijelu priču potaknuo je eksponat Muzeja ratnog djetinjstva, paketić koji je obradovao djevojčicu Lejlu u Cazinu ratne 1994. godine, kaže Mija Babić iz Muzeja ratnog djetinjstva.
Nama je povjereno na čuvanje zapravo njeno pismo koje je dobila od Astrid iz Velike Britanije, ogledalce, češalj i bojice koje nikada nije iskoristila jer nije željela da, da ih potroši tokom rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Prethodnih pola sata smo emitovali aktuelnosti Radija Slobodna Evropa. U ime naše redakcije, poštovani slušaoci, pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Budite sa nama i sutra u istom terminu. Do slušanja.